ayudando a otra persona. Na unidade didáctica anterior aprendiches a facer textos instructivos. Agora, xunto co que sabes sobre ese tipo de textos e os ditongos e hiatos vas crear un brevísimo manual para que outra persoa sexa capaz de aprender a diferenciar se dúas vogais xuntas forman un ditongo ou un hiato. Podes facer esta actividade no teu caderno ou no LibreOffice Writer. Este manual levará o título de pasos a seguir para identificar ditongos e hiatos. A primeira instrucción podería ser a seguinte. Primeiro paso, busca unha palabra con dúas vogais seguidas. Pensa que ten que ser un pequeno manual para axudar a un compañeiro ou compañeira. Que non sexa moi longo. Un manual de 40 pasos non sería de moita axuda. Moito ánimo.